Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Europa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 345. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj emisiji pratit ćemo raspravu koju su reportaže britanskog arheologa Artura Evansa izazvale u tamošnjem parlamentu. Naime, kao što smo vidjeli iz prethodnih epizoda, Artur Evans je prvih mjeseci 1877. godine obilazio ustankom zahvaćena područja Bosne i Hercegovine i o tome redovno izvještavao čitaoce britanskog magazina Manchester Guardian. Za razliku od Evansa, engleski generalni konzul Holmes u Sarajevu jednostavno svoje ministarstvo spoljnih poslova nije izvještavao o zločinima koje Turci vrše na ustankom zahvaćenom području. Reportaže, dakle, Artura Evansa izazvale su raspravu u britanskom parlamentu, pa ćemo o tome govoriti više u današnjoj emisiji. U današnjoj emisiji također ćemo podsjetiti na jedan tekst koji je objavljen početkom 80. godina prošlog vijeka, a govori o perspektivama razvoja tvrđave Kastel, ali i o njenim, uslovno da kažemo, tajnama. Također ćemo prepričati jednu epizodu iz stare Banja Luke, naime, šta se događa kada neko svog uglednog sugrađanina proglasi za poludjelog. Toliko u najavi, a sada i jedna muzička pauza. Najavi smo u uvodu kako su reportaže Artura Evansa, koje je on objavljivao u Manchester Guardianu, napokon dobile prostor i na sjednicama britanskog parlamenta. Naime, otvorila se rasprava ko je u pravu, da li engleski generalni konzul u Sarajevu, Holmes, koji jednostavno britansku javnost, a prvom redu svoje ministarstvo vanjskih poslova, nije izvještavao o turskim zločinima na ustankom zahvaćenom području, ili je u pravu Artur Evans, koji se lično uvjerio o strahotama turskih represalija. Evans je u vezi s tim uputio jednu noticu u parlamentu gdje se direktno sukobljava i to argumentima sa britanskim generalnim konzulom Holmesom. Evans piše: Dana 25. aprila gospodin Jenkins je pitao da li je poklonjena pažnja stvarnim ubistvima i silovanjima izbjeglica koje su se vratile svojim kućama u Očijevu u Bosni i da li istragom na mjestu utvrđeno sve ono što je Manchester Guardian objavio u subotu. Gospodin Burke je znao da je primljen kratak izvještaj ili rezime rezultata moga ispitivanja koji sam uputio Ministarstvu spoljnih poslova preko našeg konzula u Trstu. Ovo je obaveštenje dalje telegrafski dostavljeno konzulu Holmesu u Sarajevu i ovaj je odmah telegrafisao vicekonzulu Freemanu, tada u Mostaru, da ispita i provjeri moj izvještaj o počinjenim nasiljima. U zaključnoj debati, dana 12. maja, Shaw Lefevre ponovo je skrenuo pažnju na depešu konzulu Holmesu, opisujući tada vatrenim izrazima stanje u Bosni. Ministarstvo spoljnih poslova primilo je 21. juna izveštaj vicekonzula Freemana iz Mostara o naseljima u Očijevu. Shaw Lefevre je 10. juna izneo pred parlament depešu i opšte držanje našeg konzula u Bosni. Shaw je ukazao na bitno slaganje izveštaja vicekonzula Freemana i moje korespondencije, tvrdi Evans, a naročito kontradikcije između izveštaja Freemana i njegovog šefa, dakle generalnog konzula u Sarajevu, Holmesa. Gospodin Burke je uporno poricao da postoji neka bitna protivurečnost između Holmesa i Freemana. Dilvin i James su potpomagali navode Shaw Lefevre. James je ukazao da je konzul Holmes uvijek poricao zapanjujuće izjave o nabijanju na kolac, kao i druge vrste zločina u Bosni, i tvrdio da ni turske vlasti, ni konzuli, niti pak ostali svijet nikad ništa nisu čuli o spomenutim ili sličnim nasiljima. I to sve, mada je imao uza se izveštaj svog vicekonzula Freemana od 17. prošlog marta, iz kojeg se vidjelo da je u Novome bio čovjek nabijen na kolac na domaku jednog austrijskog sela. Ubijene su još i četiri druge ličnosti i njihove glave nataknute na kolje. Također je bio sasečen i učitelj pravoslavne škole u Prijedoru i sa njegovom glavom se paradiralo u ulicama grada uz pratnju doboša i muzike. U svom izvještaju vicekonzul Freeman zaista ispravlja niz pogrešnih izjava koje je njegov nadležni starešina u Sarajevu lično napravio. Freeman poriče da su pobunjenici obični razbojnici i naprotiv tvrdi da pukovnik Despotović održava najstrožu disciplinu među svojim ljudima. I on dolazi do zaključka što se tiče Očijeva da su paljenja hrišćanskih sela praćena užasnim zločinima. On potvrđuje sve ono što sam ja naveo o bedi izbjeglica i svom svjedočanstvu dodaje činjenicu da su Turci veliki deo Bosne pretvorili u pustinju. O nasiljima u Očijevu vicekonzul Freeman je saslušao 13 ljudi i 20 devojaka i žena koji nisu izbjegli iz popaljenih sela. I njegov se rezultat do detalja slaže sa mojim ranije zabeleženim, piše Evans. I Freeman potvrđuje da su muslimani pozvali izbjeglice da se vrate obećavajući im sigurnost. Dalje, da su stanovnici bili mirni seljaci, a ne pobunjenici. Da su Turci, pored paljenja i pljačkanja Očijeva i drugih sela, poubijali neke seljake, prema Freemanovom navodu dobijenom od Raje samo pet, a prema mom, piše Evans, samo jednog, silovali devojke i žene. Freeman se žali da su podaci nejasni i nedovoljni. Ja moram dodati, piše Evans, da sam naišao na istu teškoću da privolim ljude da se upuste u pojedinosti. Ovo bi se desilo i sa ljudima drugog naroda na istom stepenu varvarizma kao što su danas Bosanci. primetio bih samo da pojedini slučajevi užasa, čiji su detalji meni saopšteni, nisu prikazani u Freemanovom materijalu, te sam ih ja namjerno izostavio iz svog izvještaja, zaključuje Evans ovaj dio svoje notice upućene parlamentu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U drugom dijelu svoje predstavke britanskom parlamentu, Arthur Evans upozorava kako britanski vicekonzul u Mostaru, gospodin Freeman, je sa 3 nedjelje zadrške obilazio, odnosno razgovarao sa žrtvama turskog nasilja. Zbog ovoga je, kaže Evans, pretpostavljam, pomešao 2 dana kada su nasilja odigrana i pomešao red događaja. Evans konkretno nastavlja. Freeman nije lično posjetio ruševine sela i tako nije imao prilike da proveri tačnost izjava svedoka pomoću nemog svedočenja porušenih stvari. Također nije ispitao izbjeglice iz popaljenih sela koje sam ja nalazio na nepoznatim i tamnim planinskim uzmacima u oblasti koju sam nazvao Slobodna Bosna. Da je radio tako, Freeman ne bi prihvatio neke protivurečne izjave koje su mu dali Turci u Kulen Vakufu. Naprimjer, izjavu da je čitava nesrećna afera samo posljedica borbe između njih i pobunjenika na očiju. ili da je Kajmakam tamo spalio samo 4 pobunjeničke stražarnice i dalje, onaj nagoveštaj da su pobunjenici ili izbjeglice popalili svoja vlastita sela. I prema tome pretpostavljam da su sami sebe i opljačkali i napastovali, zapisuje Evans. Iz podataka dobijenih pre ovih nesrećnih događaja, znam da je Očijevo bilo na ovoj strani van granica pobunjeničke teritorije i da je Unac na ovom mestu bio priznat kao jasno određena granica. Tačno je da je zbog defanzivne strategije pobunjenički komandant još od početka strogo zabranio prelaz. Pretpostavimo da je Očijevo stvarno bilo pobunjeničko uporište. Kako bi tada Freeman mogao objasniti činjenicu da su muhamedanski begovi pozvali izbjeglice na povratak? O Kajmakamovoj izjavi o stražarnicama mogu jedino da kažem da su sagoreli ostaci koje sam video bili sasvim male seljačke kolibe, a takve se redovno nalaze u ovom delu Bosne. Kajmakam je, prema svim mojim nalazima, piše Evans, glavni kolovođa nasilja nad civilima. Potrebno je ipak naglasiti jedan akt njegove humanosti koji je Freeman čuo od jedne rajne žene. Izvjesna Dosta Karanović je izjavila da je ovaj službenik, dakle Kajmakam, spriječio spaljivanje njene kuće jer su u njoj bila bolesna deca. Freeman nije posjetio Vaganac i Klekovaču i tako nije ništa rekao o nasilju i masakriranju u njima, a ova su bila najgora od svih spomenutih u mom izvještaju, naglašava Evans. Odajući priznanje trudu koji je gospodin Freeman uložio u svoj izvještaj, moram najstrože protestovati protiv nekih izjava koje se odnose na moral bosanske raje. Pošto je uočio da su baš i bozučki ekscesi i nasilja, navodim reči našeg vicekonzula Freemana, izvršeni širom pokrajine prošle godine takvi da ih je nemoguće opisati, završava citat. Freeman dodaje da su čak i ugledni Turci priznali da su prošle godine počinjena najužasnija dela. Misli se na 1876. godinu. Freeman dalje sa žaljenjem izjavljuje da su muhamedanski posjednici u ovom delu Bosne, saglasno opštem izveštaju, imali malo obzira prema ženama i kćerima svojih počinjenih. I kao svoje vlastito objašnjenje Freeman dodaje: u zemlji sličnoj Bosni, gde je moral na tako niskom stupnju, rekao bih, ove prošle boli nisu njihove najveće, završen citat. Ova izjava o moralu bosanske raje gruba je neistina, naglašava Arthur Evans. Freeman je nesumnjivo obmanut generalizovanjem društvenog stanja u Sarajevu, koje je sasvim različito od onoga u drugim oblastima pokrajine. Neki putnici, tako dobro upoznati sa Bosnom, kao što su Ami Bue, Tomel i Roskijević, s posebnom hvalom govore naročito o strogom moralu bosanske raje, bar one koja pripada pravoslavnoj crkvi. Ja ću dodati da sve što ja lično znam o seoskom životu u Bosni i sve što znam od ljudi nastanjenih u pokrajini, čije je iskustvo daleko veće od moga, samo pruža dokaz o čestitosti njihovog porodičnog života. I zaista, pokvarenosti nema. Pitam samo da li je gospodin generalni konzul Freeman ikada video ona žalosna i bezizražajna lica, pita se Arthur Evans na kraju svoga pisma britanskom parlamentu.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučka tvrđava Kastel oduvijek je izazivala pomno zanimanje kako običnih građana, znatiželjnika, tako i naučnika arheologa. U traganju za tekstovima o nekadašnjoj Banjaluci, odnosno o nekadašnjim, a i današnjim znamenitostima ovog grada, pronašli smo u Zagrebačkom večernjem listu tekst pod naslovom Tajne Banjalučkog kastela koji je objavljen 17. augusta 1982. godine, dakle prije skoro 30 godina. Pa čitam. Banjalučka tvrđava, čiji se počeci gube u magli rane antike pod kojom su bila krvava kreševa, što ih opisaše Ivo Andrić i drugi, na koju su Ugari vječito pretendovali, koja i danas u još neotkrivenim kazamatima i tajnim hodnicima krije mnoge tajne, posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući arheološkim otvaranjima, ipak skida svoje velove. Tvrđava postaje pristupačnija, pitomija i oku znatiželjnika dostupnija. Vrbaske novine su 1936. godine opisale, citiram, opština će se odreći servitutnog prava na Banjalučko polje koje je potrebno vojsci, a zato dobit će tvrđavu. Zgrade će se upotrebiti za opštinske potrebe, a ceo grad, odnosno tvrđava, upotrebit će se i urediti kao gradski park. To će biti Banjalučki Kalemegdan. Stari izgled grada i tvrđave zadržat će se kako bi time privukao veći interes kod posetilaca Banje Luke, a i kod samih građana. Svima posetiocima i turistima bit će dozvoljeno da razgledaju tvrđavu. Završen citat. Ali eto, tek 46 godina, dakle 1982. godine, nakon tih optimističkih planova, kastel postepeno postaje ono što su mnogi priželjkivali više od pola stoljeća. Oaza odmora, meditiranja, tišine. Zato u prvom redu treba zahvaliti Zavodu za zaštitu spomenika kulture, koji, iako s tankim parama, uspijeva uz pomoć entuzijazma svojih arheologa učiniti znatno više nego što sredstva realno dopuštaju. Kastel i njegovih 9 kula, odnosno tabija, istovremeno tako postaje davno željeni park, ali i riznica koja postepeno otvara svoje bogate i neobične trezore. Boris Graljuk, arheolog, neobično oprezan u procjenama, veli da vjeruje samo ono što vidi. S rezervom prihvata neke rekonstrukcije i tumačenja koja su do sada imala snagu aksioma. Sučeljava im iskopine, oružje, oruđa, građevine i arhitektonske detalje do kojih se mukotrpno i godinama dolazi. Možda će Banja Lučani i posjetioci ovog grada, čitajući ove retke, prvi put doznati da je podno kastela na Vrbasu, koji je za turskog vremena bio plovan, postojala velika luka iz koje su se čamcima, takozvanim kobama, otpremali topovi i đulad, izljevani upravo ovdje, u kastelu, i to sve do Save pa dalje na zapad za popunu vojske Sulejmana Veličanstvenog ili na istok sve do Beograda. Iz kastela je upućivan i provijant, dakle hrana, a dvopek se ovdje pekao u ogromnim pećima. Da je u kastelu uistinu postojala tophana, odnosno ljevaonica, oružje, odnosno topova, govore čitavi slojevi željeznih otpadaka, šljake, izljevena i nikada upotrebljena đulad, pepeo, pa i dijelovi topovskih cijevi. No i to bi bilo tek pola istine da u Vrbasu, na mjestu gdje je bila hipotetična luka, nije pronađeno na stotine obrađenog kremenja za tada najsavremenije puške kremenjače. Tu su i zapisi, odnosno pusole, u kojima se govori, odnosno pedantno navodi, koliko se čega odavde odnijelo, odvezlo ili ovdje proizvelo. Drugo impresivno otkriće u takozvanom dvorištu 1 jeste tajni turski zdenac u kastelu, otkriven početkom 1982. godine. Sistem hodnika i galerija od prelijepo tesanog kamena vodi do same rijeke, a tu iz kamena i sada teče živa voda. No to nije sve. U jesen, kada bi vodostaj Vrbasa porastao, rijeka bi poplavila taj izvor. No tadašnji projektant je i zato pronašao rješenje. Uveo je čitav sistem filtera, šljunak, pijesak, odnosno pržina, pročišćavao je mutno i nerijetko za dugih opsada namjerno zagađivanu vodu Vrbasa, tako da su branitelji, odnosno opsjednuti, vode uvijek imali u neograničenim količinama. Treće otkriće, koje je do sada živjelo samo u legendama, jesu podzemni hodnici kastela, i to podzemni hodnici tajne namjene, kojima se ni sada konačan broj pa ni pravac ne zna. Neki od tek otvorenih hodnika upućuju na zaključak da se i u vrijeme gvozdenih opsada, uhodama i glasonošama iz kastela, bilo moguće izvući tim prolazima koji idu ispod rijeke i izići pod dno brda iza leđa vojske koja napada. Ovih dana, nakon mukotrpnih otvaranja, arheolozi su dospjeli do jednog zida koji se po svemu razlikuje iz svih kasnije nastalih. Sazidan je od ogromnih, precizno skrojenih i tesanih megalita i upućuje na antičko porijeklo. A zna se, Rimljani, pa kasniji Turci, svoje strateške objekte gradili su samo na provjerenim mjestima, najčešće na temeljima prethodnih sličnih građevina. Arheolozi prate taj zid, a kamo će ih odvesti, to još niko ne može nagađati. Sve što smo prethodno znali o kastelu, a bilo je i takvih stručnjaka koji su samo prije nekoliko godina zaključili da je kastel potpuno istražen, samo je djelić mozaika kome se dimenzije i faktura tek naziru. A da bismo od kastela načinili park, arheološki park, moramo uložiti još mnogo novca, znoja i traganja po austrijskim i venecijanskim arhivama, kaže arheolog Raljuk. U njegovoj radnoj sobi, koja je nalik na depo arheološkog muzeja, obilje pronađenog materijala. Od antičke keramike, mačeva, bodeža, predmeta za svakodnevnu upotrebu, do đuladi, vršaka, kopalja i helebardi, puščanih cijevi, kubura, flašica. Na stolu su i dvije minijaturne kockice, datirane u turski period. I sada se odlično u željezu njihovih strana vide utisnute dvojke, trojke, šestice, jedinice. A kockice su služile za barbut, kockarsku igru, hazardersku ili drevnu orijentalnu društvenu igru tavle. Ovaj tekst, dakle, pročitali smo iz Večernjeg lista iz augusta 1982. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. ...345. emisija Medaljona emituje se početkom marta. A mart je mjesec u kome je svečano u Banja Luku dopraćen i prvi banjalučki imenovani banjalučki biskup Fraj Jozo Garić. O tome naš hroničar i publicista Aleksandar Aco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići 2 ostavlja sljedeću zabilješku. Fra Jozo Garića, novoimenovanog banjalučkog biskupa, Banja Luka i Banjalučani su dočekali sa izrazima simpatije i dubokog poštovanja, kao starog znanca, zahvaljujući čemu je njegovo ustoličenje u Banja Luci krajem marta 1913. pretvoreno u veliku svečanost. Konjanici i biciklisti, među kojima je bilo i nekoliko muslimana i 20-ak fijakera, pošlo je u susret novom biskupu koji je dolazio iz pravca Jajca. Opisujući prvi susret sa Banjalučanima, novog biskupa, Jelenić, dakle fra Julijan Jelenić, u svojoj hronici će zabilježiti, citiram. U Novoseliji se odigra vrlo ganutljiv prizor. Gradski načelnik Banjaluke, Hadži Hivzo Bahtijarević, u turskom odijelu s Ahmedijom na glavi, stupa pred biskupa Garića i u ime čitavog grada Banjaluke, bez razlike vjere, želi mu dobrodošlicu. On mu želi u njegovom teškom radu sretan uspjeh i moli da slijedi primjer svoga prečasnika, biskupa Markovića, među svim konfesijama širi snošljivost i ljubav. Završen citat, na što je novi biskup uzvratio riječima zahvale, dajući do znanja da mu je Banja Luka uvijek bila na srcu i da će idući stopama velikog svoga prečasnika ovo dobro prema svojim silama nastojati promaći osobito sijući mir, ljubav i slogu među jednokrvnom braćom svih triju vjera. Iz Novoselije je ušao u gradsko središte Banja Luke u pratnji 70 fijakera i kočija te kavalerije od 95 konjanika koji su u rukama hrvatske zastave nosili. Krenuo je biskup kroz neprekidni špalir prema župskoj crkvi gdje je visoko stršio divni slavoluk i gdje ga je dočekao kler okružnik s činovništvom, časništvo, predstavnici pojedinih konfesija, građanstvo te sva hrvatska društva sa svojim zastavama i emblemima. Kud god je biskup prolazio, vladao je najljepši red, kuće su bile iskićene zastavama, a prozori tepisima, mužari su neprestano gruvali, a zvonila su zvona. U čast novog biskupa održana je banjalučkim ulicama, gospodskom i carskim drumom procesija. Sutradan na svečanoj misi mogao si vidjeti uz katolike i pravoslavce, muslimane i židove. Na svečanom banketu u hotelu Bosna bilo je 130 gostiju. Tako je fra Jozo Garić kao novi biskup na svečan način ušao u istoriju Banjalučke biskupije i grada Banja Luke. Zapisao je Aleksandar Aco Ravlić. U drugom dijelu današnjeg priloga donijet ćemo i jedno živo prisjećanje našeg hroničara, usmenog hroničara i žive enciklopedije Banja Luke, doktora Kemala Keme Halimovića. U ovoj epizodi doktor Halimović govori o famoznom bolničkom, odnosno zdravstvenom radniku Mehi Vekteru, koji je bio s vremena na vrijeme spreman načiniti i određene pasjaluke. Žrtva jednog takvog pasjaluka Mehe Vektera bio je i jedan ugledni banjalučki berberin.
Bilo je zarazno odjeljenje u krugu bolnice koju je vodio doktor Mižić. I na tom zaraznom odjeljenju bila je jedna prostorija gdje se azilirali dovedeni duševni bolesnici.
A na zaraznom su ležali duševni?
Tu je bilo lakši slučaj, a uz mrtvašnji su poslije dozidana jedna soba, jedan prostor gdje su smještani, azilirani dok se ne odvedu negdje na liječenje u Zagreb ili Sarajevo. I bila je jedna baba u toj sobi koja je dok je bila je u toj sobi u kojoj je bilo samo slama.
To je kao neka...
To je privremeno jedan smještaj, a ona je za života puno često pomagala Avdi Brsku, banjalučkom brici poznatom popularnom.
Avdo Brsk.
Brsku. I Avdo je dolazio i donosio njoj bijelu kafu i donese cigareta i šibice i ovako. I Meho malo i kaže, Avdo nemoj, molim te, dobro bijela kafa, ali nemoj ovo, zapalit će slamu. Pa ćemo izgovoriti sve, šta te briga, šta ti imaš sa mnom, ovo znaš, onako s visine. Međutim, Meho, da ga nauči pamet, smisli, pa odškrini vrata, jer ta soba je imala vrata koja nisi imala spoljak, kvaku. I Meho je vidio kad je ušao Avdo da je dadne tu te ponude, zatvorio vrata i Avdo je bio zatvoren sa babom zajedno. I ja sam počeo da viče, Meho, 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 glupo, okolo. Međutim, od toga kad se viče, niko nije uopšte obraćao pažnju, jer zna se za samo duševni bolestnici. I naiđe jedan od poznatih Banjalučana, čije prezime, ne sjećam se sad, i kaže, Meho, šta je ono, šta viče? Kaže, ma Avdo, kaže, pa šta Avdo, ko je? Avdo Brisu, kaže, pa šta mu je? Poludio ga, jes, znaš. A kako, ne znam ja, kaže, ne znam ja to ništa. I krene iz bolnice i po gradu, pukne glas.
Avdo Brisk,
skrenuo.
U ludnici.
I sa šaršija mala, znaš što je, to je pukao glas, a čas do gorije šera. Čulo se. To je jedan glavni događaj tih dana, tako. I onda iziš u Avdo, onda sve zazire od njega, bježi o ljudi, ništa mi ne fali. Znam, brate, da ti ništa ne fali, nemoj, molim te samo, fino, ja sam s ovo uvijek bio dobar i tako.
Bila su ovo sjećanja doktora Kemala Keme Halimovića na duhovite anegdote iz prošlosti Banja Luke. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Emisiju završavamo ispisima iz arhive medaljona, a godina je 2005. Banja Luka nije uvijek plivala u slasti i masti. Bilo je gladnih godina. O tome je zabilješke ostavio novinar i publicista Aco Ravlić. U dugovjekovnoj povijesti grada na Vrbasu njegovo se stanovništvo sučeljavalo s brojnim nedaćama. Osvajački pohodi i ratna pustošenja bila su najčešći uzrok grdnim nevoljama, jer su u biti bili ciklusi smrti koji bi, kako veli Miroslav Krleža, za turske ratne cikluse na našem terenu, ako bi se poredali hronološki, nalikovali na izvještaj državne klasne lutrije, beskrajne kolone cifara kojima se u ovom slučaju, kao na grafikonima smrti, mjeri smrt. Ali nisu, nažalost, samo turski zavojevači jedini prolazili ovim područjem. Naime, bilo je bezbroj onih koji su ratne pohode vodili ka istoku. To neprekidno gasi, pali, gasi, ostavljalo je neizbrisive tragove. Uz plameni oganj često je i u ovaj kraj navraćala i kuga, koja je, kako veli profesor Galib Šljivo, po narodnom nazivu oganj, ističući pritom da je epidemija kuge koja je bjesnila 1813. i 1816. pa se može smatrati jednom od najvećih i najdužih epidemija, zapisao je Galib Šljivo. Uz sve te nedaće koje su se dešavale u doba kada nije bilo dobrih saobraćajnica i kada su drvene kuće prevladavale, kada su zdravstvena i protupožarna služba bile na najnižem stupnju, glad je bila nerijetka i znala je poput kosca pokositi mnogobrojne živote. Zahvaljujući rukopisu jednog od franjevačkih odličnika Stipana Margitića iz Jajca, kojeg fra Nikola Lašvanin predstavlja kao jurve definitura od provincije i koji je bio mnogo godišta gvardijanom u Fojnici, manastiru Duha Svetoga, u vrijeme tvrdih godina i žestokih rata, ostao je trag o za cijelo najvećoj gladnoj nevolji koju su prebrodili stanovnici Banja Luke. Iz rukopisa oca Margitića, fra Nikola Lašvanin kroz dodatak svojemu ljetopisu prenese neka svjedočanstva. Točno je da oporo zvuči da su nekoć u grdnim neprilikama stanovnici ovog grada, misli se na Banja Luku, bili i kanibali, koji su u želji za preživljavanjem jeli i ljudsko meso. Bilo je to na nesreću 1690. godine, za koju fra Stipan Margitić napisa. Bijaše u Bosni Husein Paša i pomori oganj u prolitije ljude gore nego kuga. Iste godine pade snijeg i mrazna žita i bi glad koga nije nitko zapamtio. pomri mlogi narod od glada, a Bižanija bižaše od Save pred vojskom cesarovom. Kud god bi se mako ležahu mrtvaci, nit se kopahu, nit imadijaše tko. Ljudi iđahu resu liskovu, zdrvlja koru, vinovu lozu, pse mačke. U Sarajevu izidoše dica mater mrtvu. U Banjoj Luci koga bi obisili, obnoć bi ga gladni ljudi svega izili. A u to vrijeme paša sicijaše i višaše i uskoke i raju, koga god bi doveli i te bi ljude mrtvace sve izili. I davali bismo jest ubogim, ali kako bi se najilo, tako bi umrlo. Stvar koje se mogaše prvo toga za 10 groša prodat, za jedan se groš prodavaše. Iste godine na 1. aprila pade po svoj Bosni po planina krvav snig i bijahu crljene kakono da su skerletom prekrivene iznad fojnice. Tako staše tja od velikoga prolitja. I ove godine pomori kuga. I govore ljudi da ništo hođaše noseći strile. I to Turci drže da je istina, ali nije drugo nego vrazi napastuju. I čine Turci neke čaratarije, ali nije druge likarije nego svete mise, molitve i postovi, zapisa Fra Margitić. Očito da je ovo bilo jedna od najnesretnijih i najzloslutnijih godina s obzirom da Fra Margitić u prolitje, dakle u proljeće 1690. dakle 30 godina nakon posjete Evlije Čelebije, svjedoči kada je napadao i krvavi snijeg koji se zadržao do velikoga prolitja, kasnog proljeća, a da narod pomori oganj, gori no kuga, i da povrh svih nedaća pade na žito snijeg i mraz. U spletu tih i takvih neponovljivih uvjeta i nedaća, Fra Stipan Margitić, kako nam prenese njegovo svjedočanstvo Fra Nikola Lašvanin, spominje i bjegunce, Bižanija, pred vojskom cesarovom, ali i da ondašnje vlasti u tim otežanim neprilikama, zastrašujućim mjerama, posjecaše i vješaše, sicijaše i višaše i uskoke i raju. U sklopu svih tih okolnosti koje predočavaju bezizlazje, kad ne pomogoše ni čaratarije, odnosno zapisi, i kad nema drugih likarija nego svete mise, molitve i postovi, dogodilo se ono najstrašnije da su živi izjedali mrtve ili po paniću surepu, kad su živi zavideli mrtvima. To je jedna od najcrnjih stranica dugovjeke banjalučke kronike, zapisa novinar i publicista Aleksandar A. Coravlić. Svaka nova migracija, a one se događaju ili u vrijeme elementarnih nepogoda ili u vrijeme ratova, izbacuje na površinu sukobe urbanog i ruralnog u Banja Luci. U jednom takvom iz 1945. godine ostavio je zapis Jaco Ravlić. Posljedice najezde novih stanovnika u Banja Luku poslije oslobođenja 1945. godine bile su više noočite jer su bili mnogobrojni koji su malo znali o urbanom načinu življenja. I decenije poslije, pa i u nekim dijelovima grada, mnogo dulje sve do danas, usred banjalučkog centra, prozori su bili ukrašeni mnogo čim neprimjerenim. Te ružne slike s prozora usred centra Banja Luke natjerale su književnika Vladu Dijaka, koji je i pjesnik i humorista, da svoju odu nagrđivanja gradskog izgleda završi s pozivom da u prozore treba stavljati bijelu lalu, kaktuse zelene, a ne plahte, hlače i pelene. I to je bio odgovor na njegovo pitanje, jesi li vidio onu ružnu sliku, one hlače što vise na štriku? Ko pidžame kroz prozor istura, toga nije dotakla kultura. Završena je 345. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.
Marketing Radija Republike Srpske.
Šmrcanje. Hroptanje. Krkljanje. Kašljanje. Slinjenje. Kihanje. Stop prehladi i gripi. Rinostop. Efikasno otklanja simptome prehlade i gripe. Bosna Lijek.